9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Premijer Vučić danas u poseti Francuskoj. Neka domaćinstva u poplavljenim područjima dobila račun za struju. Visoka peć u Železari Smederevo, kako nam je potvrđeno, počinje sa radom u ponedeljak. Ukrajinske snage granatirale Kramatorsk. Postoji mogućnost da su korišćene kasetne bombe, tvrde proruski aktivisti. Zimonjić u četvrtfinalima dubla i miks dubla Wimbledona. Novak u polufinalu sutra igra protiv Grigora Dimitrova. U Novom Sadu je 17, u Beogradu 19 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 21 stepen. U Srbiji prolazno na oblačenje s kišom, temperatura do 29 stepeni.
Srbija i ove sedmice nastavlja diplomatske aktivnosti. Premijer Aleksandar Vučić putuje u jednodnevnu posetu Francuskoj, gde će se sastati sa kolegom Manuelom Valsom, ministrom ekonomije, privrednog oporavka i digitalne ekonomije, kao i sa francuskim privrednicima. Iz Pariza za Vesti u 9 javlja se Ana Otašević.
Glavne teme susreta biće donatorska konferencija i ekonomska saradnja dve zemlje. Francuska je u Sloveniju koordinator ove konferencije za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini, koja će 16. jula biti održana u Briselu. Poseta Aleksandra Vučića počela je u 8.30 u Medefu, udruženju francuskih preduzeća. Na skup na kome će govoriti srpski premijer i predsednik ovog udruženja Jean Birel, kao i ministar privrede Dušan Vujović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali, prijavilo se 40 šefova francuskih preduzeća. Među njima je najviše oni koji se bave izgradnjom infrastruktura i energetikom, dve oblasti koje zanimaju Srbiju. O ekonomskim odnosima će biti reči prilikom susreta premijera sa francuskim ministrom ekonomije, kome će prisustvovati i srpski ministar privrede Dušan Vujović.
Poseta Parizu je samo jedna od diplomatskih poseta. Prethodno je premijer Aleksandar Vučić posetio Nemačku, a sledeće sedmice putuje u Rusiju. Pojačana diplomatska aktivnost govori o tome da se Srbija nalazi u nepredvidljivom okruženju, izazvanom pre svega krizom u Ukrajini, kaže za Vesti u 9 bivši ambasador u Francuskoj i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Upravo ova živa diplomatska aktivnost i predstavlja napor da se ta stabilnost obezbedi i da se obezbedi normalno odvijanje reformi koje su već donekle u kašnjenju. Čini mi se da u ovom trenutku Srbija nastoji da veoma intenzivnom diplomatskom aktivnošću obezbedi prostor da bi ove reforme mogle, makar zakašnjenjem, da počnu u drugoj polovini godine. I tu upravo vidim svrhu ovih putovanja koja su ostvarena u toku su ili se očekuju u narednim danima i nedeljama.
Jedna od tema razgovora u Parizu biće svakako i priprema donatorske konferencije za poplavljene u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Da podsjetim, ta konferencija zakazana je za 16. jul, a zajednički je organizuju Slovenija i Francuska.
Poplavljena područja još se saniraju, dok stanovništvu nedostaje gotovo sve. I dok mnogi još uvek nemaju redovno snabdevanje strujom, računi za utrošenu električnu energiju su stigli, što je izazvalo oštro negodovanje građana. Majske račune neće platiti samo oni građani koji su ostali bez doma ili brojila, kaže Željko Marković iz EPS snabdevanja.
Veliki broj građana je bio ugrožen, verovatno je došlo negde i do propusta. Ti građani će se javiti elektrodistribuciji, svoje obližnje elektrodistribuciji koje pripadaju i sve opravdane reklamacije će se uvažiti. Moramo da istaknemo da oni objekti gde je očuvano bilo merno mesto, gde objekat nije uništen, gde je došlo do manjeg obima izlivanja vode, recimo u podromu ili u dvorištu, za takve objekte nismo stornirali računa.
Sva domaćinstva pogođena poplavama i klizištima dobit će nova brojila do kraja meseca.
A u Obrenovcu danas bi trebalo da bude završen popis štete. 10 ekipa je na terenu prethodnih mesec dana popisivalo sve što su poplave uništile. U tom mestu voda još nije za piće, ali se očekuje da bude početkom sledeće sedmice. Tada će biti poznati rezultati treće uzastopne analize. Obrenovac će danas posetiti predsjednik i ambasadori afričkih zemalja.
9:05, slušate Vesti u 9. Dogovor oko izmena zakona o radu za sada se još ne nazire. Cela vlada angažovana je na donošenju dobrog zakona i usaglašavanje odredbi oko proširenog dejstva kolektivnog ugovora. Potpredsednica vlade Kori Udovički kaže da se o novinama, kao što su one koje donosi zakon o radu, odlučuje kroz izbore, na kojima je većina građana glasala za reforme. Ona kaže da su javne rasprave dobre i da treba poštovati procedure, ali da, kada je reč o izmenama zakona o radu, nema potrebe.
Procedura se izgleda nepoštuje ni kada je reč o izboru direktora javnih preduzeća, iako je svojevremeno aktuelna vlada najavljivala da će se čelni ljudi u preduzećima birati na konkursu, godinu dana kasnije mesta direktora se i dalje dele bez konkursa. Zakon koji je trebalo da profesionalizuje taj sektor još je mrtvo slovo na papiru. Raspisano je tek 20 konkursa, nijedan nije završen, a većinu sistema vode privremena rukovodstva. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je od zakona o javnim preduzećima, usvojenog još pre 2 godine, do danas malo toga primenjenog u praksi.
Imali smo istek roka za raspisivanje konkursa pre još godinu dana. Mnogi konkursi nisu raspisani i oni koji su raspisani često nisu dovedeni do kraja. Imamo uporedo sa tim sve vreme priču o tome da će partija smeniti ovog ili onog vršioca dužnosti direktora, bez obzira da li su direktori partijski ili profesionalni, oni moraju nekom da polažu račune i javnost mora da ima jasan uvid u to kakvi su rezultati postignuti, a do tog cilja ne samo da nismo došli, nego smo, čini se, jednako daleko kao i pre 2 godine.
Vlada Srbije i dalje ima presudnu reč u kadriranju, pa umesto profesionalnih direktora imenuje vršioce dužnosti čije mandate stalno produžava. Tako VD direktora imaju EPS, Srbija šume, Transnafta, skijelišta, Putevi Srbije, emisiona tehnika, Službeni glasnik i Nacionalni parkovi.
A umeđu vremenu traže se i strateški partneri za velike firme, među kojima i Železara u Smederevu. Prema poslednjim informacijama, vlada i ruski holding United Group blizak vlastima u Rusiji dogovorili su se o prodaji 100% kapitala Železare, najverovatnije za 1 dolar, piše Blic. Budući da je Železara u dugovima i velikim problemima, cilj vlade je da sačuva radna mesta za 5000 zaposlenih, pa će Rusiji kompaniju dobiti po ceni za koju je kupila od US Steela vlada Srbije. Siniša Prelić iz sindikata Železare za Vesti u 9 kaže da bi Visoka Peć trebalo da počne sa radom u ponedeljak 7. jula.
Na osnovu najnovijih informacija koje imamo od strane našeg menadžmenta u kompaniji, Visoka Peć bi trebala nakon remonta i određenih popravki koje je bilo na njoj i oko nje da krene sa radom od ponedeljka. Mi, što se toga tiče, možemo da kažemo, kad kažem mi, mislimo sve zaposleno u fabrici, da je to nešto što nas raduje i što nam daje nadu da ćemo da radimo i u narednom periodu.
Jedna Visoka Peć ne radi već godinama, druga je na tihom hodu od početka maja.
9:09, ovo je prvi program Radio Beograda. Beogradski advokati danas se vraćaju u sudnice. Posle razgovora sa ministrima pravde i financija dogovorili su se da prekinu dvonedeljni štrajk u koji su stupili zbog povećanja poreskih obaveza, kaže predsjednik Disciplinskog suda Advokatske komore Beograd Dragan Palibrk.
Ono što je najvažnije i što će najveći broj advokata interesovati, to je da poreska rešenja ne mogu nikako da budu veća od 41% u odnosu na prošlogodišnje. I to je ono što je najvažnije. Ali smo se isto tako dogovorili, što je promena od prethodnog sastanka, da pored tih 41% još bude dosta korektivnih faktora koji mogu da utiču da povećanja budu i dosta manje od tih 41%. Znači, usaglasili smo načelno oko toga dogovor. Konačno će odluku doneti Upravni odbor Advokatske komore Beograda, ali nadam se da ćemo svi biti razumni i da shvatiti da advokati treba da se vrate u sudnice. Od toga živimo u krajnjoj liniji.
Dogovoreno je i da se osnuje komisija sa po tri predstavnika sa obe strane koja će tokom leta definisati rešenja kojima bi bili svi zadovoljni.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj traži od Haškog tribunala naknadu štete u iznosu od 12 miliona evra zbog, kako je naveo, neosnovanog pritvora od 11,5 godina u pritvorskoj jedinici tog suda. Šešelj je zatražio naknadu štete zbog izgubljene zarade, neiskorišćenih prava iz radnog odnosa, izgubljenih doprinosa za penzijsko osiguranje, troškova poseta članova porodice i boravka u pritvoru. Ipak, najviše novca, više od 5 miliona evra, traži kao naknadu za duševne bolove, a još milion za povredu časti i pretrpljeni strah.
9:10, u nastavku vesti pratimo dešavanje na Kosovu i Metohiji, gde se još čeka da predsjednica Atifete Jahjaga predloži mandatara. Poznato je da će Srbi imati 10 poslanika u kosovskom parlamentu i da su spremni da uđu u vladu. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zna li se kada će biti predložen mandatar i ko će to biti?
Još uvijek se ne zna ko će biti prvi predloženi mandatar iz prostog razloga što sada traje 5 dana, to jest ističe pravo žalbe Vrhovnom sudu na konačne rezultate izbora. Kada to bude isteklo, onda je 30 dana rok da se formira Skupština Kosova i nakon toga kosovska predsjednica treba da odredi mandatara za sastav nove vlade. Međutim, u međuvremenu Ustavni sud Kosova je razrešio, da tako kažem, problem koji je postojao odmah nakon izbora, zato što, podsjetit ću, još uvek vladajuća partija Hašima Tačija je dobila najveći broj glasova na izborima, ali oni nemaju većinu u Skupštini, tako da su je nekoliko opozicionih albanskih partija organizovalo i njihov kandidat za premijera je Ramuš Haradinaj. Međutim, prema odluci Ustavnog suda Kosova, prvi mandatar bi trebalo da bude predložen od strane partije koja je dobila najveći broj glasova, bez obzira što nema većinu u Skupštini, tako da se očekuje da u toku narednih nedelja Atifete Jahjaga ga prvo ponudi mandat Hašimu Tačiju, a ukoliko on ne bude mogao da formira većinu, onda ona ima pravo da ponudi taj mandat nekoj drugoj partiji. Čak je moguće da i partija Hašima Tačija ponudi neko drugo ime, dakle da ne bude Hašim Tači, nego da kandiduje nekog novog. Ono što je interesantno je da se povodom svega ovoga oglasio i Albin Kurti, koji je inače lider pokreta Samoopredeljenje i koji je kazao da on ne želi Srpsku listu ni u vladi ni u Skupštini. Inače, on je poznat kao i njegova partija po vrlo radikalnim stavovima, zalagao se za prekid pregovora sa Beogradom i za preispitivanje svih sporazuma koji su do sada postignuti u Briselu. On je dakle ponovio tu neku svoju priču i prema onome što on priča i kako govori, očigledno da ne bi podržao ulazak poslanika sa Srpske liste u vladu Kosova. To bi se dakle desilo u onom drugom slučaju ukoliko bi mandatar bio Ramuš Haradinaj. Međutim, sa druge strane, Ramuš Haradinaj je izjavio da on ne bi imao ništa protiv da sarađuje sa srpskim poslanicima i sa poslanicima ostalih nacionalnih manjina. Dakle, još uvijek je onako, da tako kažem, situacija neizvesna. Čeka se, dakle, ta odluka Ustavnog suda Kosova da poslanici preuzmu svoje mandate u novom sazivu Skupštine i da tek nakon toga se zna ko će biti mandatar i da li će uopšte moći da bude formirana vlada Kosova. Sve više, inače, mediji na albanskom jeziku kao i politički analitičari iz Prištine govore o tome da po njihovom mišljenju im se čini da je skoro neizbežno da se na Kosovu održe novi parlamentarni izbori negde na jesen, jer smatraju da niko neće moći da ima dovoljnu skupštinsku većinu, jer pominju i taj faktor da pogotovo američka ambasada, ali i ambasade drugih zapadnoevropskih zemalja vrlo vode računa kako će se formirati vlada i da oni na neki način zahtevaju da srpski poslanici ne budu samo u skupštini, već i u sastavu vlade.
Mi ćemo svakako to, Tanja, ispratiti sve tako tim redosledom koji si nam najavila. Hvala ti najljepše na uključenju, pa se čujemo i neki drugi dan.
Iz sveta, nemiri na istoku Ukrajine se nastavljaju. Na Kramatorske je padala kiša bombi, a proruski aktivisti tvrde da su korišćene kasetne bombe. U jednom od okolnih sela pogođen je gasovod, pa je lokalno stanovništvo ostalo bez gasa. Izraelske snage rano jutros granatirale su Gazu. Ciljeno je 15 meta islamističkog pokreta Hamas, među kojima jedan kamp za obuku. Grčke vlasti upozorile su da bi moglo da dođe do isključenja struje tokom letnje turističke sezone, pošto su sindikati javne korporacije za energetiku najavili delimične 48-časovne štrajkove. Razlog protesta je plan vlade da proda deo tog dominantnog proizvođača struje u zemlji.
Ponovo domaće teme. Ništa bez mame, slobodno bismo mogli tako nazvati naredni segment Vesti u 9. Naime, trudnice i porodilje odlučile su da uzmu stvar u svoje ruke i same se izbore za svoja prava. Mame okupljene oko tri udruženja uspjele su za mjesec i po dana da ubede više od polovine poslanika u parlamentu da glasaju za izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Angelinom Radulović iz udruženja Roditelj. Angelina, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Razgovarali smo o ovome kada ste počeli kampanju, evo sad na kraju mogu samo da vam kažem čestitam, zaista veliki uspeh.
Hvala. Pa eto, poslanici su imali razumevanja i shvatili zašto je važno da mame primaju platu na vreme. Zakon koji trenutno postoji, iako je, može se reći, dobro zamišljen, ipak opterećuje privredu i nema mehanizme da plate stižu redovno, tako da smo smatrali da najbolje da zakon bude promenjen i rešili smo da to pokušamo, po znacima navoda, da ih lobiramo u direktnom razgovoru sa poslanicima. To nam je uspjelo, obezbedili smo razgovarali sa više od 150 poslanika i svi su bili za, a u međuvremenu predstavnici tri udruženja, sad bilo pokretu u Centru za malo udruženje roditelji, su pričali sa ministrima Vulinom i Krstićem, koji su ovdje načelno dali podršku i obećali da će do kraja godine taj zakon biti promenjen. Tim što su napomenuli da bi onda iskoristili priliku da se još neka rješenja koje su u tom zakonu eventualno poboljšaju.
Da pojasnimo svakoj mami, ova vaša mala pobjeda njima će praktično značiti šta?
Pa znači će to da zaposlene porodilje tokom porodiljskog odsustva ubuduće primaju porodiljsku nadoknadu direktno iz budžeta Republike Srbije, a ne preko poslodavca. Taj novac već odvaja iz budžeta, međutim zbog raznih administrativnih kašnja, ali nažalost i zloupotreba, vrlo često je sa velikim zakašnjenjem stizao do žena, a nekada čak je bilo zloupotreba da taj novac ne stigne uopšte. Postoji određen broj poslodavaca koji je redno uplaćivao nadoknadu, onda čekao da njima država refundira, međutim oni su nažalost umanjeni. Tako da ovim promjenama zakona već novac koji se izdvaja iz budžeta Republike Srbije bi trebalo da stigne pre do majke, onda kad im je najpotrebnije, dakle kad se porode.
I kada bi ove izmene mogle da se nađu pred poslanicima, a onda potom i da počnu da se primenjuju u praksi?
Pa eto, obećana promjena zakona do kraja godine. Naša prvobitna ideja je bila da zakon što pre, odnosno amandman stavimo što pre na dnevni red skupštine od septembra već. Neko inicijalno obećanje predsjednika ova dva ministarstva da će biti do kraja godine, tim što će se njih potruditi da ih pritisnu da to bude i pre, jer postoji veliki broj žena kojima sada trenutno kasni plata i koja žele da se taj problem reši što pre.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala i vama.
Prijatno, bila je to Angelina Radulović iz udruženja Roditelj.
A kada je reč o sportu, s obzirom na to da je na svetskom prvenstvu u Brazilu i danas slobodan dan, onda je pažnja usmerena na Wimbledon. U studiju je kolega Stevan Kovačević.
Na Wimbledonu danas dva četvrtfinalna meča Nenada Zimonjića. U muškom dublu sa Kanađaninom Danielom Nestorom igraće protiv indijsko-češke kombinacije Paes Stepanek, a u nadmetanju mešovitih parova sa Australijankom Samantom Stosur protiv rusko-australijskog sastava Elgin Rodionova. Od 14 sati na centralnom terenu dva ženska polufinala u single konkurenciji. Prvo ćemo vidjeti duel Čehinja Kvitove i Safarove, a potom će se sastati Kanađanka Bušar i Rumunka Halep. Juče, podsjećam, Novak Đoković bolje od Hrvata Marina Čilića 6-1, 3-6, 6-7, 6-2, 6-2. Posle 3 sata i 18 minuta igre u kojoj je naš teniser bio briljantan u prvom i posljednje dva seta, a dekoncentrisan u ostatku meča. Njegov naredni rival u polufinalu biće Bugarin Grigor Dimitrov, koji je savladao branioca titule Škotlandžanina Endija Mareja 6-1, 7-6, 6-2. U polufinalu još će igrati Kanađanin Raonić protiv Švajcarca Federera. Raonić je juče savladao Grka Kiriosa sa 3-1 u setovima, a istim rezultatom i Federer zemljaka Vavrinku. Interesantno je da su i Kirios i Vavrinka poveli, a onda dozvolili rivalima preokret i pobedu. Fudbal u kvalifikacijama za UEFA-inu Ligu Evrope Čukarički večeras od 20 sati dočekuje Santa Huliju iz Andore, a sutra na Mundijalu u Brazilu prva dva polufinalna susreta. Sastat će se od 18 sati Francuska-Nemačka i od 22 Brazil-Kolumbija. Dan kasnije u subotu igraće Argentina-Belgija i Holandija-Kostarika.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Srbija je ušla u program Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizonti 2020. Da li instituti, fakulteti i naučnici spremno dočekuju potpisivanje sporazuma? Gosti: Aleksandar Belić, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku, i naučnik Miloš Stanković. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 22, u Nišu 23 stepena. Danas oblačno, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Na oblačenje ponegde sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom iz severnih i zapadnih, do kraja dana proširiti se na većinu krajeva. Samo će se na jugu i jugoistoku zadržati suvo, uglavnom sunčano vreme. Od sredine dana očekuje se postepeno razvedravanje sa severozapada. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu i široj okolini prepodne prolazno na oblačenje sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima uz pojačan severozapadni vetar. Posle podne pretežno sunčano, najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9. Jutro su sa vama bili Vladimir i Nikolina. Mi se čujemo ponovo sutra tačno 9 časova. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1, a ukoliko ipak morate napolje, ponesite kišobran. Prijetno.